ta'kom għal sensi l-oħra tal-program Connect, miħaj Amy Kamilleri-Zara. Qabel ma nkompli b'dan l-ewwel program għal din l-iskeda nixtieq nirringrazzjaw nsellem lill-kollega Dr. Albert Bell li għal sentejn tilla u preżenta dan il-program. U issa għadda l-bastun lili. Connect huwa program imtella mill-Fakultà Tisħiħ fis-Soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' studenti tad-dottorat, riċerkaturi u akkademiċi fih dan il-fakultà biex insiru nafu aktar mill-qrib ir-riċerka tagħhom. Miegħi għal dan l-ewwel programm għandi lil Solange Bonello, studenta tad-dottorat. Nilqgħuk magħna f'dan l-ewwel programm, Solange.
Grazzi ħafna tal-istedina.
Solange ila studenta għal sentejn issa qed tagħmel dottorat fih dan il-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà. U nixtieq nibda ftit biex tgħidilna x'waslek għas-suġġett ta' din ir-riċerka tiegħek, tgħidilna x'inhu ovvjament is-suġġett ukoll eventwalment x'waslek biex tagħmel dan il-pass għal ħafna huwa kbir biex proprju tistudja fil-livell ta' dottorat.
Mela, ħanibda mit-tieni mistoqsija għalfejn xtaqt li nagħmel dottorat. Jiena toġobna ħafna riċerka, xogħli bħalissa huwa riċerka, ġifieri x-xogħol tiegħi li lien mid-dottorat huwa fir-riċerka, dejjem kienet xi ħaġa li teċitani u ġili kien ikun hemm min jgħid li ma riċerka daqskemm mi taf kif xi kultant issa tidher fit-tedjanti għaliex hemmhekk ikun suġġett tal-qalbek ngħid li hija verament hija xi ħaġa li nidħol fiha nkun eċitata ħafna nsib biex nara anki dak li ħajħroġ mir-riċerka dejjem blan li għamel xi tip ta' differenza. U allura d-dottorat kienet qisu l-paslin li jiswar li l-estate il-masters tiegħi. Bħala suġġett domt ftit biex iddeċidejt u raġuni hija li jiena bħala background ġejja mill-qasam ta' disabilità imma wkoll interessani ħafna fejn jidħol l-ugwaljanza tal-ġeneru wkoll, mod speċjali fejn jidħlu d-drittijiet tan-nisa b'diżabilità partikolari. Allura qis nixtaq suġġett li żewġhom it-tnejn u kien diffiċli illa li xi kultant kont insib ruħi fin-nofs taf kif isu fieldu qed jgħid ħaġa mentri min-naħa l-oħra fejn jidħol pereżempju ġrittijiet tan-nisa jingħad xi ħaġa oħra u xtaqt insib suġġett li nkun nista' nesplora l-ġiex naħat. Bħala suġġett jiena affaxxinata fejn jidħol il-kunċett ta' motherhood, infatti anke fil-masters tiegħi ir-riċerka kienet fuq nisa li jiddeċidu li ma jkollhomx tfal. Jiġifieri li jiddeċidu huma mhux għax ikun hemm xi raġuni partikolari fejn tidħol biologically ekku saħħa. Allura dik-darba qis nixtaqt inkompli fuq xi ħaġa fejn jidħol motherhood, then again suġġett differenti għaliex dak li qed nagħmel issa fid-dottorat huwa kif jiena tal-aħbar meta waqt itqala issir taf il-mara li hemm xi tip ta' impairment fil-fetu, jiġifieri l-interess tiegħi huwa li nesplora kif jiena tal-aħbar. U sintendi dak kollu li hemm miegħu, jiġifieri l-repercussions ta' meta jiena ta' aħbar b'mod dak li aħna eventwalment ir-riċerka turi li huwa b'mod tajjeb jew ieħor li jkun aktar diffiċli. U xtaqt ukoll nesplora x'tip ta' support ingħata wara li jiena tal-aħbar, ġifieri mhux nifqu biss hemmhekk. Bħal riċerka però ħa tkun qed tinvestika biss meta sinha tal-aħbar waqt itqala. Illa għaliex waħda mill-ħafna deċiżjonijiet li kelli nieħu sort of fejn ħa naqta' linja. Dikki, il-lix ir-riċerka jekk tibqa' sejra ovvjament tant hemm affarijiet li tista' tidħol fihom. Waħda mid-deċiżjonijiet li kelli nieħu infatti kienet li nieqaf sa tqala għaliex jiena xtaqt inizjalment li r-riċerka tkun anki meta waqt il-ħlas. Imma ingħatajt parir li nifoka biss fuq it-tqala ta' dejjem biex ir-riċerka tkun iktar focused u nevita li tant tkun imbagħad miftuħa li tibda titlef ftit ukoll il-punt ta' dak li tixtieq tagħmel eventwalment fejn jidħlu r-rekomandazzjonijiet u l-konklużjonijiet. Dik bażikament ftit background ta' l-idea għal fejn tħall tal dak kollu.
Interessanti ħafna ħafna in komuni minħabba s-suġġetti li nesploraw. U forsi inti semmejt ilna li dejjem affaxxinatek dan il-kunċett ta' motherhood li l-mara tkun omm. Tista' forsi tgħidilna ftit anke xu waslek għal dan is-suġġett għax inti meta tkun qed tagħżel kif għattinna spiegħajtinna tajab inti varjetà kbira u xelta enormi ġri ximkien taqta linja. Imma x-waslek propju għal dan il-sujġet u għal dan il-kunċet ta' nsejlek motherhood, x-kwazi sub il-Malti.
Iva, infatti, anke meta. Le, infatti, meta kont qed nagħmel il-masters kien diffiċli ħafna li nsibu xi forma ta' ħanajtek kelma li tirrappreżenta motherhood.
Xaħat mis-semmi
għavet. Iva silda.
Il-vjaċ tal-om, forsi.
Iva. Ara, pala background, jina persuna li ġiem il-kamp ta' disabilità minħabba li jina għandi nuqqas ta' vista wkoll, allura fejn jidħol id-disabilità kienet dejjem xi ħaġa kbirt biha, allura kienet xi ħaġa l-qalbi, u minħabba li jina mara dejjem jisni kienu jinteressawni suġġetti fejtlu n-nisa u fejtitħol id-dizabilità. Allura anki l-kunċett ta' li inti tkun b'dizabilità u li tkun tqila, jkollok it-tfal, l-istigma li hemm magħha. Imma meta fittixt hawn ftit riċerka fuqha, mhux qed ngħid li hawn ħafna jonqos dejjem ir-riċerka ma tieqaf qatt. Imma ħassejt li ma konċ ħan kunet nikontribwixxi b'mod ħanajtek ġdid. Ir-research gap hemm qiegħda, imma diġà hemm xi studji fuq. Allura qis nixtaqt nesplora xi ħaġa ftit differenti. Allura jekk naqlibhom, jiġifieri qed nitkellmu fejn jidħol impairment fuq il-fetu, imma l-omm bil-kontra, jew ma jkollix disabilità ma jista' jkun li jkollha, jiġifieri fil-verità l-aħbar ser tingħata either way. Imbagħad kont ila jiena jiġifieri sirthom is-sena l-oħra, allura qisni bla ma trid aħna għalkemm inti tipprova xi kultant kif jgħidu l-ebda nippruvaw ma nkunux bajs ma l-ebda riċerkatur ma jista' jkun non bajs ġifinti b'xi mod l-esperjenza tal-ħajja fejn tidħol ir-riċerka does play in. Ti tkun konxja tagħha, you need to claim it, però tkun hemm. Waqt il-proċess ta' tqala tiegħi kienet xi ħaġa li affaxxinatni, affaxxinani il-proċess ta' meta tmur għal konsulti, kif jiena taw ċertu aħbarijiet. Allura kont naqra ħafna fuqha, titwal ir-riċerka triġi mhux dejjem tajjeb għax xi kultant tibqa' taqra u tinvestiga. Ekku, ekku. U kienet xi ħaġa tinteressani ħafna. Allura qis nipprovajt nesplora suġġetti, niftakarni fil-bidu li kont qed nipprova naħseb fuq xi xahar. N-riċerka, affarijiet suġġetti kon nikteb u niprofa naħseb u naqra. Imma ultimately deċidejt li naħseb pala research gap u kbir u allura għażilt li nifoka fuq hekk.
Forsi tgħidilna wkoll naqra fuq lokalment, inti semmejt il-research gap. Research gap hija meta ovvjament aħna meta niġu biex naslu suġġett naraw xi ħaġa li ma ġietx sa ċertu punt riċerkata qabel. Forsi f'Malta kien hemm riċerka simili jekk x'inhi din il-gap li teżisti b'mod iktar lokali forsi.
Riċerki hawn però mhux kbar, jiġifieri iktar ikunu riċerki żgħar li forsi xi ħadd li juhu interess fis-suġġett ikun fittex ftit jew għamel riċerka fuq skala żgħira, però minn li sibtin ma kienx hawn riċerki tant kbar. Normalment ukoll kien hawn xi riċerki fuq dak li aħna ngħidulu breaking the news ngħiduha bl-Ingliż, però jisu iktar meta ikunu twildu tfal. Imma għal specifically waqt it-għala u għal limitat ħafna. Kif ukoll imbagħad meta inti ħadd tiffoka wkoll fuq is-support li jingħata. Issa is-support li jingħata waqt it-għala hawn jeżisti u jien l-interess tiegħi infatti huwa li nevalwah. Nara xaw u mil-riċerka li namel joħorġu rekomandazzjonijiet ta' jissu tamen lajdlu jina stock take ta' kif ta' fejem il-gaps ta' fej jista' ikun aħjar. Ġi lokalment hemm bżonn ħafna, speċjalment fej jidħlu nisa li jkunu ġejjin huma stess minn xi tip ta' background minn minority group. Illa għaliex sissa nista' ngħid għax ovvjament qed ma spiċċajtx ir-riċerka. Però diġà qed nara differenza minn mara l-oħra, minn l-esperjenza ġifieri it's not a one size fits all, it's not ma nistgħux ngħidu li n-nies għandu jingħata dejjem hekk, in-nisa għandhom bżonn hekk. L-onis ma nistgħux niġġeneralizzaw. Imma hija kienet kważi xokkanti għalija li nirrealizza kemm ċertu nisa automatically kollhom isu privilege fuq ħaddieħor minħabba il-klassi tagħhom, minħabba il-background tagħhom. Ġifieri dik ħarġet ħafna wkoll. Dejjem qed ngħid issa li x-riċerka tkompli, imma kien punt fir-riċerka li anke jien bħala riċerkatriċi ħasditni ħanajtek.
Interessanti ħafna. X'forsi tgħidilna naqra x'tgħid riċerka oħra dwar dan is-suġġett. Ovvjament inti meta tkun qiegħda tibni l-riċerka tiegħek tkun qiegħda tara riċerka oħra li saret jew simili f'pajjiżi oħra b'mod internazzjonali. Forsi tgħidilna naqra x'hemm available minn fuq dan is-suġġett.
Milli qed nara sissa anke meta kont qed nagħmel nanalizza l-letteratura li hawn, riċerki li saru and so on, li għalkemm hawn proċeduri in place u għalkemm hawn ċertu training li ngħata anke lill-professjonisti, qed ngħid professjonisti għax ma nistgħux dejjem ngħidu t-tabib illa li ġilli l-aħbar jingħata minn ħadd ieħor, midwives and so on. Għalkemm il-proċeduri qegħdin in place, normalment, it always, jenajdu mux always, għan-ħodal-ura, ħafna drabi, it boils down ukoll għal-karattru tal-persuna għal kif twassal l-aħbar. Jekk, per eżempju, dil-persuna ti preferix li tkun iktar open mal-pazjent, jew jipreferu li iżommu ċertu ħanajtek jisu pass lura jagħtu l-aħbar u jifqu hemmhekk, oħrajn li jkunu iktar empatiċi and so on. Jiġifieri r-riċerka qed turi li mhux biżejjed li aħna nifqu biss mal-proċeduri ta' kif għandna nwasslu l-aħbar m'għandha tkun ħafna iktar in-depth li mmorru a step further fej il-pazjent li għandna quddiemna ma narawx biss bħala number 100 u aħna rridu ntuħ l-aħbar. Imma ir-riċerka turi wkoll li kif jitwassal l-aħbar minħabba li huwa l-ewwel darba li dik il-persuna tisma' għalhekk għatlek professjonisti ma nistgħux ngħidu tobba biss
illa li x'hekk għax inti anke meta tagħmel
ekku
ċertu eżaminazzjoni
screening, ultrasounds and so on. Kif jingħata l-aħbar ħafna mid-drabi it sets the tone għal kif il-persuna, f'dan l-kas il-mara, ser tiħu l-approach għanajtek għal-sama twellet.
Komplementa t-għala kważi, kważi għamantu għaffet fuq l-esperienza t-għala.
Illa lix, minn riċerka li qed nara u huwa differenti ħafna meta jiena per eżempju niġi u ngħidlek isma hemm din is-sitwazzjoni, issa tux qasab li ħa ngħidlek illa lix issa naraw x'irid isir, hemm komplikazzjoni, that is one way, però mbagħad jekk niġi ngħidlek għandna din is-sitwazzjoni aw il-professjonisti ħa niddiskutuha flimkien, ħa noffrulek is-support qegħdin miegħek, għandek bżonn nistaqsi qegħdin hawn, u dik tidher ħafna fir-riċerka. Jiġifieri l-importanza jisna aħna normalment niffukaw ħafna fuq is-support li nagħta wara, ma that first point of call kważi li inti qed tingħata l-aħbar kemm huwa importanti ħarġet ħafna riċerki u dak l-għan ukoll ta' dottura tiegħi li ġifieri paspeċi highlight kemm importanti li kif jiena tal-aħbar ikun hemm xi tip ta' mainstreaming ukoll. Jiġifieri li rrid ikun hemm xi tip ta'
Procedura.
Procedura, imma l-proċedura trid tkun tenfasizza ħafna li tkun hemm dan l-aspett uman. Mhux biss issa tick box ta' xi ħanna nagħmlu.
Inti follow right step one, step two, step.
Dikki. Ġifieri pala main findings sa ngħidlek s'issa dawk huma fejn jidħol ir-riċerki li qed naqra u l-ħafna.
Interessanti, Solan, ġifieri inti qed tħu biss l-esperjenza tal-hom, qiegħda tiġi inkluża forsi relazzjoni l-hom għandha mal-partner, raġel, missier il-fetu.
Dika waħda mill-affarijiet li kellna ħafna meta ngħid kellna jiena flimkien mal-supervisors tiegħi dibattitu fuq għaliex ix-ħaġa li bżajt minna kienet li ikolli ħanajtek isu feedback minn għand anke l-qudiem eżaminaturi and so on li għajdu li ma inta hawnhekk ħallejt barra l-parti l-oħra. Mentri iddeċidejna li nżommu l-esperjenza tal-mara imma nista' nispjega għalfej. Xtaqna l-ewwel lett li bħala riċerka tkun qed focused fuq aspett wieħed. Illum il-ġurnata tnejxu wkoll f'dinja fej inti l-partner jista' jkun anyone, jiġifieri mhux qed nitkellmu biss fuq il-missier, allura li ħanagħmel waqt li nkun qed nagħmel l-interviews, jiena ħansaqsi dwar is-support li nqatgħuhom il-partner tagħhom, però dejjem xi tfisser għalihom is-support li qed jiena tagħlilhom ġieli ħanniffoka biss fuq il-mara. Jista' wkoll jagħti l-fatt li iva jkolli xi tip ta' ħanajtek feedback minant n-nis li għajdu li forsa għallajt barra il-parti l-oħra li ovvjament it's 50% of the other. Però jienet nifoka fuq mina t-ġor il-fetu ċir kif t-nata l-aħbar. Mis minissa nħallija barra, ġifra tkun parti, però il-focus min li ser jkun fuq il-mara.
Naħseb kull minn forsi għadda minn dil-esperienza, jaf li dejjem t-tiħu dawn id-deċizjonijiet.
Ibsin ħafsa.
Ibsin ħarri tkun hemm ovvjament razzjonal għalfejn inti ħaddin id-deċizjoni, ma sa kemm għandek il-background għalfejn x'waslek għal din id-deċiżjoni u mbagħad tista' tispjega anke meta eventwalment tiġi biex tiddependi.
Iva, u li inti wkoll issemmija fir-riċerka biex anke min qed jaqra r-riċerka jifhem għalfejn inti ddeċidejt li tiffoka fuq il-mara biss.
Għandu ftit naqra aktar għall-metodoloġija li ħad tkun qed tuża Solange, forsi tgħidilna ftit għal-liema metodologija u għal-fejn taħseb li din hija l-aħjar mod li ħatkun qiegħda tagħmel din ir-riċerka.
Iddeċidejt li nħu ħadha kwalitattiva għaliex nemmen li fil-każ tiegħi għalmen u xtaqt li r-riċerka tkun verament tirrappreżenta nisa li għaddew minn din l-esperjenza. Allura li hija kienet kważi ovvja ħnajtek. U kol background tiegħi ġejn minn social sciences fej normalment mill-maġġoranza jfoka ħafna fuq riċerki kwalitattivi u toġobna ħafna. Il għaliex naħseb importanti anke aħna bħala riċerkaturi fil-livell ta' dottorat li nieħdu pjaċir nagħmlu r-riċerka, ġifieri xtaqt nagħmel xi ħaġa li ġenwinament jiena nħu pjaċir nagħmel illa għaliex dottorat huwa twil.
Sir parti ngħidek ukoll kompletament
torqod tqum magħha, ġifieri hija xi ħaġa li titu pjaċir tagħmel. U għalija kienet ġifieri ngħidlek no-brainer li ħadd tkun kwalitattiva. Meta ngħid kwalitattiva tinfisser li nixtieq nagħmel li n-nisa ikunu ikun hemm interviews ma nisa li għaddew minn din l-esperjenza, imma mhux biss. Jiġifieri jiena eventwalment għaliex issa di l-pass li jmiss li niġbor il-data wkoll apparti minn nisa li għaddew minn din l-esperjenza wkoll minn professjonisti li jagħtu l-aħbar. ħassejt li importanti lalix biexina nifem iktar. Lalix da, ovvjament inti qed taqra, ma jiena m'għandix background mediku, forsi ċertu professjonisti jgħidu li isma' faċli tajtek, però meta inti tiġi dejk marbutin lalix is-sitwazzjoni tkun hekk jew hekk, importanti li l-aħbar tingħata b'din il-mod. Allura jiena xtaqt li jkolli qisu ħanajtek stampa mill-ġixna ħadd biex nifhimha u nkun nista' nevalwa aħjar. U imbagħad meta niġbor din il-data nixtieq nagħmilha b'mod tematiku li jiena nara x'inhu s-suġġetti l-iktar rilevanti, l-iktar li ġew diskussi u nimxi minn hemmhekk.
U kif ħadd tkun qiegħda tiġbor din id-data mingħand il-partiċipanti tiegħek? Ġifieri qed nifhem żewġ ħar jkollok żewġ tipi ta' partiċipanti.
Iva, min li ħajkunu n-nisa jiġifieri ħajkolli iktar nisa li għaddhom l-esperienza milli professjonisti mediċi ġidaw nixtieq indaħalhom biex nifhem ftit is-sitwazzjoni, però l-esperjenza ħajjieħdu ħanajtek il-limelight. Kif ħaniġborhom? Fejn jidħlu l-professjonisti irrid nimxi bil-fors mal-sistema fejn ibgħat l-information letter and so on through gatekeepers bħalmu mal-isptar għaliex trid issir b'mod uffiċjali. Fejn jidħlu n-nisa hemmhekk ftit aktar diffiċli. L-ewwel qed nitkellmu fuq suġġett sensittiv immens. Jiġifieri titqgħod ħafna attent anke kif tippreżenta x-xewqa tiegħek li tagħmel ċertu intervisti, tittara wkoll li toqgħod attenta fejn jidħol that you do not trigger ċertu esperjenzi għaliex mhux kulħadd kellu esperjenzi tajba, mhux kulħadd kellu mhux biss esperjenzi tajba, ma jista' jkun li anki wara jista' jkun hemm telf tat-tarbija, titqgħod ħafna attenta. Allura li deċidejt nagħmel huwa ser nibgħat il-litra biex nuri l-interess tiegħi li nagħmel dawn l-interviews through gatekeepers, ċertu kummissjonijiet, ċertu waqdiet, biex hekk ikun hemm l-ewwel l-etika qed titlob, imma inti wkoll dak li jkun jista' qisu javalwa f'ħinu fl-ispazju tiegħu u jiddeċidi u jixtieq jipparteċipa. Jekk tgħidli jekk nemmen xi ħadd tkun diffiċli, dik hija biża kbira tiegħi u naħseb hija biża ta' ħafna riċerkaturi meta jkun suġġett sensittiv. Għaliex tkun tixtieq ħafna li jkollok parteċipazzjoni, fl-istess ħin napprezza immens kemm hu suġġett sensittiv. Allura qed noqgħod attent anke ħafna fejn jidħol meta nkunu qed nagħmlu dan it-tip ta' interview fejn se jsir li anke l-ispazju jkun x'imkien fejn dak li jkun iħossu sigur u li anke inti turi ċertu empatija meta dak li jkun qed jaqsam jew xi ħaġa vera personali ġi mhux ġast qed tiġbor id-dejta inti qed hemmhekk qed tuħu n-noti tifhem li naħseb it takes a lot biex persuna tersa u ġifieri eċitata li jemma f-sessin nibza. U għet najda di li xforsa ħafna jaħsbu li kull minn kunet jemmel il-riċerka il-doktor il-level nġru bl-affarijiet mentri.
Kuna ment. Li nkunu sensitivi ħafna. Ma nkunet nallem l-studenti di nfakkarom fuq l-importanza ta' sensitivita ta' għana bħala riċerkaturi. Għax inti mux l-ħagġa il-parteċipanti qed jagħtuk il-ħin tagħhom u l-ħin kulħadd jobbligu. Ekku, jaħseb kemm hu importanti, ġifieri li inti tlaqt minn mal-familja, minn max-xogħol, tajt sija lil xi ħadd, naħseb dik verament xi ħaġa li rridu napprezzaw. U mbagħad ovvjament is-suġġett jekk huwa wieħed kif qed tgħid inti taqsek sensittiv, naħseb importanti li aħna nkunu wkoll sensittivi għall-informazzjoni li kun qed jgħidulna hawnhekk fejn tidħol il-kwalità tar-riċerka il-quality. Qed interess ġini ħsej f'moħħi qiegħda tagħmel xi limitu ta' kemm l-esperjenza forsi ilha li għaddiet jiena fatajt sa' 5 snin ilu, sa' sentejn ilu, għalfejn forsi ħadd din id-deċiżjoni.
Ekku, għamilnija meta ngħid għamilnija għax dejjem diskussjoni wkoll ma' min kun qed jigwidani. Għamilna qisu ħanajtek cut off time sa' 5 snin ilu raġunija li xtaqna li konna vers aħna ħankunet nevalwa il-sistemi li jem palissa in place fejtħol support support groups lajnuna li zinata per esempio fl-isptar and so on rrit li foka fuq dak li jem missa issa sintendi minħabba li huwa suġġett sensitif ma stajċ namila fl-ħar sena għala li ġak li kun taf kif forsi kun għadu jwellet jgħadu tilef il-tarbija kienet kun ħafna iktar diffiċli biex niġbor il-kontenut imma għalmenu 5 snin għadna ikun zmin tajjeb itina ftit iktar li wej fejn kun nista niġbor l-informazzjoni inizjalment kont għandna li hija miftuħa illa lix xtaqt li forsi namel ftit comparison ta' xkien jiġri qabel imma għen kont għan iftaħ wis u rrid tinżomm ifukat ġifieri 5 snin.
Tajjeb, Solange, grazzi ħafna, kważi kważi malajra di din nofsija li kellna flimkien għal dan l-ewwel programm Connect. Ma nafx forsi ftit kliem x'taħseb li ħajkunu rekomendazzjonijiet jew x'taħseb li qed toħroġ minn din ir-riċerka.
Jiena il-ħolma tiegħi hija li minn din ir-riċerka il-rekomandazzjonijiet ikunu li jkun hemm ħafna iktar support għan-nisa, speċjalment għal dawk li jkunu ġejjin minn minority groups u li jkunu aċċessibbli. Meta ngħid aċċessibbli b'mod f'kull aspett.
Grazzi ħafna Solange, grazzi Solange li joġbok taqsam din in-nofsija magħna. U għek ġejna fit tmiem ta' dan l-ewwel program. Nista' tinkom tiltaqgħu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ħajkonna mistieden jew mistied oħra biex insiru nafu aktar mill-viċin ir-riċerka tagħhom. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.